φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.
Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
Ο εαυτός μου είναι αγκάθι με στο μαραμένο άστι. Ποτίζανε με λάθη, λίτες και δημοσιογράφοι. Ο κύκλος μου είναι κάθρι, ταλαιπωρημένα άνθη που ζουνε μες στο ανθοπολίου, το πιο σκονισμένο ράφι. Όλοι τους ζουν από τις γωνίες, στρογγυλό είναι το μηδέν. Τους αειδιάσανε οι μεν, τους ξενερώσαν οι δεν. Καμαρώνουν τις πλατίνες, τα sold out, τα top 10. Στέλνουν στη μάνα τους να ακούσει ποια μου λέει το ρεφρέν. Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά μου.
Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά.
Πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.
Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε. Φύγε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, όταν γυρίσετε σπίτι, αν είστε σπίτι, αν είστε στα μάξι, με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, βάλτε να ακούσετε τις ομιλίες του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Πιερακάκη, του κυρίου Μητσοτάκη, θα καταλάβετε ότι αυτή η χώρα δεν λέγεται πλέον Ελλάδα, λέγεται Παράδεισος. Στον παράδεισο, επαναλαμβάνω, από 54 δισεκατομμύρια οι φόροι το 2019 εκτοξεύονται το 2026 στα 73,6 δισεκατομμύρια. 20 δισεκατομμύρια παραπάνω. Και μην πει κανείς ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Όχι, δεν είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Είναι αποτέλεσμα του ότι ο πληθωρισμός έφτασε μέχρι και 47% να έχει ανέβει. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα της ληστείας και της κερδοσκοπίας. Ο ΦΠΑ μόνο, το επισημαίνω, από 17,8 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό του 2019, η πρόβλεψη είναι ότι θα πάει πάνω και από τα 27 το 26 στα 29,1. Δηλαδή περίπου 12 δισεκατομμύρια παραπάνω μόνο από αυτή την οθωμανικού τύπου ληστρική μορφή φορολογίας, το φόρο προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, οι ομιλίες του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Πιερακάκη, του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια οδή προς την παραδεισένια Ελλάδα. Θέλω να καλησπερίσω λοιπόν τον κύριο Βασίλη Πετρόπουλο, είναι αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
Είστε περίπου αχάριστοι, εάν βάλω από τη μια μεριά το γεγονός ότι σήμερα εσείς κάνατε απεργία και κάνατε κινητοποίηση και μπορεί να είστε και στο Σύνταγμα ακόμα, δεν ξέρω, και από την άλλη μεριά ακούμε στη Βουλή ότι εδώ τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά, περίφημα. Γιατί κάνατε απεργία σήμερα?
Κοιτάξτε, δεν είχα τη τύχη, την ατυχία να ακούσω τις ομιλίες που λέγατε προηγουμένως, διότι ήμουνα στο συλλαλητήριο, απομακρύνθηκα τώρα για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Το ότι φτιάχνετε μια άλλη εικόνα στις ομιλίες των κυβερνητικών εκπροσώπων ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι φύλλα προσκείμενα στην κυβέρνηση, είναι ένα γεγονός το οποίο νομίζω και από άλλες περιπτώσεις μπορεί κανένας να το κρίνει και όχι μόνο από το προϋπολογισμό.
Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Πετρούπλη. Στην Ελλάδα που υπουργός οικονομικών είναι και πρόεδρος του Eurogroup, μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι ο μισθός του δάσκαλου?
780 ευρώ.
780 είναι,
Μάλιστα.
Του γιατρού?
Ίδια, το μισθολόγιο είναι ενιαίο αυτή τη στιγμή. 780. Ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο τομέα είναι ενιαίος. Και όχι απλά είναι ενιαίος, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας, γιατί βλέπουμε, και σας το λέω γιατί το ανακαλύπτω και από συζητήσεις έτσι στο περιβάλλον το προσωπικό, δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος ότι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο δεν υπάρχουν δώρα. Δηλαδή είναι 780 ευρώ χωρίς 13ο και χωρίς 14ο μισθό.
Ναι, αυτά που έχουν πάει υπέρ μνημονίων, έτσι.
Έχουν πάει, αλλά σας πληροφορώ ότι κάποιοι νομίζουν ότι ακόμα υπάρχουν δώρα στο δημόσιο, ενώ δεν υπάρχουν.
Αλλά έχουμε βγει από τα μνημόνια 7-8 χρόνια τώρα.
Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, στην οποία πραγματικά και ίσως κάποια στιγμή αξίζει και τον κόπο να γίνει ένας απολογισμός. Διότι εμάς βασκόπηκαν τα δώρα λόγω των μνημονίων. Και επικαλείται η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να τα επιστρέψει, γιατί είναι μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος, μπορεί να φτάσει και τα 7 δισεκατομμύρια, λένε, ας πούμε, στην υπερβολική διάστασή τους κάποιοι. Ναι, αλλά πρέπει να μας πούνε 12 χρόνια που εμείς δεν παίρνουμε τα δώρα. Αυτά τα 84 δισεκατομμύρια που μαζέψανε, πού ακριβώς έχουν πάει? Γιατί όπως λέτε κι εσείς, έχουμε ξανά έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι από τη μια φορομπηξία και από την άλλη λιτότητα. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι η πρόβλεψη που υπάρχει, τη λέγαμε για τα 780 ευρώ, η πρόβλεψη που υπάρχει για αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, τον προϋπολογισμό αυτών που θα ψηφιστεί σε λίγο, είναι 30 ευρώ μεικτά. Και αυτό δεν είναι μια αύξηση η οποία επέρχεται λόγω της εκτίμησης ότι υπάρχει ακρίβεια και τα λοιπά. Είναι στα πλαίσια της αναπροσαρμογής του κατώτατου βασικού μισθού, που θα ισχύσει αντίστοιχα και για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό έχουμε να περιμένουμε εμείς από αυτόν τον προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται σε λίγο. Και τίποτα άλλο.
30 ευρώ ολόκληρα, έτσι. Α, μεικτά είπατε, όχι ολόκληρα.
Μεικτά. Πάντα μεικτά, για να μπορέσουμε να κουμαντάρουμε και τα χρήματα που θα τα ξοδέψουμε, όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό ακριβώς, κύριε Μπογιόπουλε, σήμερα από το πρωί υπήρχε απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα και το απόγευμα είχε συλλαλητήρια απέναντι σε αυτό το προϋπολογισμό. Το πιο σημαντικό είναι ότι σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν απεργιακές συγκεντρώσεις από εργατικά κέντρα, νομαρχιακά τμήματα των δημοσίων υπαλλήλων, που μαζί με τους αγρότες διαδηλώσανε απέναντι σε αυτή την οικονομική πολιτική, όπως συγκεντροποιείται μέσω του προϋπολογισμού, την οποία και τη ζούμε και θα τη ζήσουμε, γιατί αφορά το έτος που έχουμε μπροστά μου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αν θέλετε, ότι όσο και να λέει η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της περί παραδείσων, στα μπλόκα, στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στους χώρους δουλειάς, στην καθημερινότητα, οι εργαζόμενοι αυτό που εκφράζουν είναι μια τρομερή δυσαρέσκεια, ότι δεν πάει άλλο από αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Από αυτή την κατάσταση θα πρέπει να σας πω, μια και το πήγα εκεί, είχαμε και ένα πολύ θετικό εκλογικό αποτέλεσμα στο τελευταίο συνέδριο προηγούμενης εβδομάδας της ΑΔΔΗ, όπου οι ταξικές δυνάμεις, συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ βγήκαν πρώτη δύναμη, ακριβώς γιατί αυτός ο κόσμος που βρίσκεται στο μεροκάματο, στη δημόσια υπηρεσία κάθε μέρα, βλέπει ότι κάπου πρέπει να ακουμπήσει, κάπου πρέπει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, την αγωνία του για το τι θα γίνει και για αυτόν, αλλά και για τα παιδιά του.
Αυτό είδα είναι... στην ανακοίνωσή σας και το επιβεβαιώνω και εγώ, που σημειώνετε αυτά που μας είπατε και τώρα για τον κομμένο 13ο, 14ο μισθό και σε εσάς και στους συνταξιούχους, ότι πολύ σωστά λέτε ότι την ίδια ώρα που μιλάνε για τα 7 δισεκατομμύρια που δεν τους περισσεύουν, είναι 21 τα δισεκατομμύρια στα οποία κάνουν λόγο για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ξέρετε, όταν ακούει ο μέσος εργαζόμενος το δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και ότι δεν έχω τη δυνατότητα να ικανοποιήσω αιτήματα που μπορεί να μας ξαναρίξουν στα βράχια. Και από την άλλη πλευρά βλέπει τη μεγάλη ευκολία που προσαρμόστηκε η κυβέρνηση στον πολεμικό προϋπολογισμό που πρόσταξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βλέπει να κυκλοφορούν τα δισεκατομμύρια μέσω των Ferrari, των Porsche, των Φραπέδων και όλους αυτούς, η αγανάκτηση μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Γιατί καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι κοροϊδία. Πάντως θα πρέπει να σας πω επίσης, κύριε Μπογιόπουλε, σε μια συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν αρκέστηκε ο Υπουργός Οικονομικών να πει «δεν έχω και άρα δεν μπορώ να δώσω το 13ο και 14ο μισθό», αλλά είπε κατάμοτρα «και να είχαμε, δεν θα σας τα δίναμε». Είναι άλλες οι προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Με ποιο επιχείρημα, να μην ξοκύλει η οικονομία?
Μα και να είχε, λέει, δεν θα μας τα έδινε.
Α, και να είχε.
Και να είχε, δεν θα μας τα έδινε. Γιατί είναι άλλες, ξαναλέω, οι προτεραιότητες.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν ή να υπηρετήσουν την αγωνία το πόσο ο εργαζόμενος θα τα βγάλει πέρα, πόση ηλιακή οικογένεια θα τα φέρει βόλτα. Αυτή τη στιγμή όλος ο μηχανισμός δουλεύει είτε για την πολεμική βιομηχανία που θα είναι ο καινούριος τομέας κερδοφορίας από ό,τι φαίνεται, γιατί ήδη πολλές βιομηχανίες προσανατολίζονται σε αυτή την παραγωγική στη μορφή παραγωγής, και από την άλλη πλευρά να μπουκώνουν τους εργολάβους. Θα το γνωρίζετε κι εσείς, το 80% των δημοσίων συμβάσεων είναι με απευθείας αναθέσεις. Αυτοί που καλούν εμάς, τον καθηγητή, τον δάσκαλο, που καθημερινά μοχθεί με αυτές τις οικονομικές προϋποθέσεις που σας είπα, όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη και να αξιολογηθούν, γιατί δεν αξιολογούνται, η ίδια αυτή κυβέρνηση κάνει απευθείας αναθέσεις το δημόσιο χρήμα.
Μάλιστα.
Σε εργολάβους και ημέτερους.
Ναι, έλεγα προηγουμένως για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, είναι το 82% του συνόλου των συμβάσεων έχουν γίνει με απευθείας αναθέσεις. Πάνω από 300 εκατομμύρια, 307 για την ακριβή.
Και έχουμε 2,5
μέσα σε ένα χρόνο, όχι για την 7 ετία.
Και έχουμε 2,5 εκπαιδευτικούς, πειθαρχικά διοκόμενους, για το θέμα της αξιολόγησης.
Πείτε μου,
όποιο γονιό και να ρωτήσεις, ξέρουν και βλέπουν την αγωνία των εκπαιδευτικών για να πάνε τα παιδιά να μάθουν γράμματα, να υπάρχει μια εξέλιξη στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Πείτε μου πώς θα προχωρήσετε, τι σκέφτεστε.
Κοιτάξτε, είναι πολύ θετικά τα μηνύματα από τις σημερινές κινητοποιήσεις. Είναι, το μήνυμα που στέλνουν είναι ότι πρέπει να δοθεί μια συνέχεια. Και δεν ξεχνάμε ότι συνεχίζονται να υπάρχουν στους δρόμους οι αγρότες, και ξέρετε, μπορεί αυτό στην πρωτεύουσα να μην γίνει τόσο αισθητό, όμως ήταν χιλιάδες οι συνάδελφοί μας οι οποίοι στέλνανε μηνύματα ότι πρέπει να υπάρχει δράση, συμπαράσταση, αλληλεγγύη με τους αγρότες. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ δεν ψηφίστηκε από τις συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εκπρόσωποι τους στις ομιλίες τους διαφωνούσαν με το να γίνει απεργία. Υπήρχε όμως κόσμος, σύνεδροι από τα κάτω, που παρά το τι έλεγε η ηγεσία τους, σηκώσαν το χέρι και υπερψηφίσαν την απεργία, γιατί ακριβώς αισθάνονται το πρόβλημα πολύ πιο έντονα από εκεί που προέρχονται.
Κύριε Πετρόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πουγιόπουλε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την παραδεισένια Ελλάδα, τουλάχιστον όπως περιγράφηκε στις ομιλίες του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Κερακάκη και τους αχάριστους που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα λοιπόν, που ο Υπουργός Οικονομικών δεν είναι ένας απλός υπουργός, αλλά ολόκληρος πρόεδρος του Eurogroup, οι 6 στους 10 μισθωτούς έχουν μισθό κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ μεικτά. Είναι εδώ που το 75% των μισθωτών δεν καλύπτονται από καμία συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι εδώ που με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, τις μισές μέρες του χρόνου δουλεύουμε για να πληρώνουμε την εφορία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και είναι εδώ βεβαίως που το 95% του συνόλου των φόρων πληρώνονται από τα λαϊκά στρώματα. Και ξέρετε, παρότι παράδεισος δεν έχει λυθεί το ζήτημα της ενέργειας σε αυτή τη χώρα, και εξ αυτού του λόγου το 2025 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει φτάσει να είναι αυξημένη μέχρι και 85% σε σχέση με το 2019. Είναι εδώ που πρόεδρο, πώς το λένε, υπουργό οικονομικών δεν έχουμε απλό υπουργό, αλλά τον πρόεδρο του Eurogroup, που πάνω από 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αλλά τώρα πάμε στον πρόεδρο του Eurogroup. Είναι εδώ, στη χώρα του πρόεδρου του Eurogroup, που οι επιχειρηματικοί όμιλοι των σούπερ μάρκετ εκτινάσουν τα κέρδη τους με τζίρους που είναι πάνω από τα 11 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εδώ, στη χώρα του Προέδρου του Eurogroup γίνονται αυτά. Είναι εδώ, στη χώρα του Προέδρου του Eurogroup, που οι ενεργειακοί όμιλοι μόνο μέσα σε ένα 18μηνο είδανε 8,2 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, όχι στον ελληνικό λαό, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά στους ίδιους, για να κρατιούνται οι τιμές εκεί που κρατιούνται, μέσω του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Είναι εδώ, στην χώρα του Προέδρου του Eurogroup, που οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, καθότι αναβαλλόμενος στην περίπτωσή τους ο φόρος, στον ελεύθερο επαγγελματία δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είσαι τραπεζίτης, αδερφέ μου, δεν είσαι τραπεζίτης, και είναι σε αυτή τη χώρα που οι τραπεζίτες έχουν του αναβαλλόμενου φόρου, οι ανακεφαλοποιημένοι, 3 και 4 φορές, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων κέρδη κάθε χρόνο. Αλλά όπως γνωρίζετε, τα κρατικά νοσοκομεία είναι άδεια. Είναι άδεια όταν πρόκειται για τα νοσοκομεία, για μέτρα στήριξης του εισοδήματος, του λαϊκού εισοδήματος, για μέτρα υπέρ των φτωχών αγροτών. Τα λέγαμε προηγουμένως. Είναι νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού να είναι εγγυημένες οι κατώτερες τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Καμία νόθευση, κανενός ελεύθερο ανταγωνισμού δεν υπάρχει όταν οι ρήτρες στις συμβάσεις με τους εργολάβους καλούν το δημόσιο, δηλαδή τον ελληνικό λαό, να πληρώνει αποζημιώσεις για τα διαφυγόντα κέρδη τους, λέει. Εκεί υπάρχουν εγγυημένα κέρδη. Αυτό δεν ωφελεί καθόλου τον ελεύθερο ανταγωνισμό τους. Εδώ λοιπόν είναι άδεια τα ταμεία για τους επαγγελματίες, για τους αγρότες, για τους μισθωτούς. Είναι γεμάτα όμως όταν πρόκειται για Ραφάλ, για κορβέτες, για φρεγάτες στην Ερυθρά, μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, για F-35 και ούτω καθεξής. Μα βέβαια έχουμε και τους εχθρούς δεξιά. Μπα, δεν είναι συμμαχοί μας αυτοί? Στο ΝΑΤΟ δεν είμαστε με αυτούς? Στο ΝΑΤΟ δεν είσαστε με αυτούς? Και βεβαίως στην Ελλάδα του Προέδρου του Eurogroup, εδώ που τελειώνει ο μισθός το πρώτο 15ήμερο, το πρώτο 20ήμερο του μήνα, το 2024 οι 101 εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ήταν αυτές που είχαν δώσει στοιχεία, οι άλλες δεν είχαν δώσει, είχαν καθαρά κέρδη πάνω από 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 101 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ποιο είναι το καύσιμο εδώ? Ποιο είναι το καύσιμο για αυτού του είδους τα αστρονομικά κέρδη, τα οποία φέτος δεν υπολογίζονται να είναι και περισσότερα από αυτά? Μιλάνε για ρεκόρ 17 ετίας. Έχουμε πάει, δηλαδή έχουμε περάσει τα μνημόνια, οι μόνοι που έχουν περάσει τα μνημόνια και έχουμε πάει στις παχές αγελάδες πριν από τα μνημόνια είναι αυτοί για τους οποίους μιλάμε τώρα. Ποιο είναι το καύσιμο? Η καθυλωμένη μισθή, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τα 13 ώρα, οι απλήρωτες υπερορίες, αλλά είπαμε, όπως έχει πει ο κ. Χατζηδάκης, θα τις πάρετε ρεπό και θα πάτε να μαζέψετε τις ελιές.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. Αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις. Ένα παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντί γέλο πιωτό, να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Ίσως με κάποια καταφρόνια, μιας και περάσαν χρόνια. Εσύ τι κλαις αιώνια? Γιατί βαρυγκομείς? Δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά σε αυτή τη ζήση? Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αχ, δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε και οι όμορφιες στον κόσμο δίκια μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά κάθε μου γουλιά ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι. παλιό μου τραγουδάκι.
Βαγγέλη μου, με συγχωρείς για την αναμονή, αλλά δεν μου πήγαινε καρδιά να πατήσω πάνω στο νατίκ. Πάμε Βεξέλους,
Βαγγέλη. Και πολύ καλά έκανες.
Τι γίνεται από φωτογραφίες, πάτε καλά εκεί με τον Ζελένσκι, βλέπω.
Φωτογραφίες πάρα πολλές. Το έχουμε κάνει μαγκαζίνο όλο αυτό πλέον. Ακριβό μαγκαζίνο, αλλά δεν ξέρουμε από πού θα έρθουν τα λεφτά. Όλα δείχνουν ότι οι Βέλγοι δεν θα ενδώσουν στις πιέσεις των Ευρωπαίων. Και έτσι προς το παρόν, τουλάχιστον και με αυτά που μαθαίνουμε μέχρι και πριν από λίγες ώρες, η Σύνοδος πηγαίνει μάλλον για ναυάγιο. Κάτι το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει την δυνατότητα να στηρίξει το Κίεβο χρηματικά.
Μιλάμε πάντα για τη δέσμευση και την απορρόφηση των ρωσικών κεφαλαίων, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, δεν είναι, συγγνώμη. Αυτό το θέμα όλα δείχνουν ότι έχει μπλοκάρει. Υπάρχουν τώρα κάποιες χώρες που λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να γίνει με ένα κοινό χρέος. Αλλά φυσικά Βερολίνο δεν το θέλει αυτό επουδενή, και νομίζω ότι και οι περισσότερες χώρες πλέον δεν θα ήταν έτοιμες να βάλουν το χέρι στην τσέπη αυτή τη στιγμή για να δώσουν χρήματα στην Ουκρανία. Και έτσι το μεγάλο ατού, το πρώτο μεγάλο ατού της Ένωσης για την Ουκρανία φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Το δεύτερο ατού είναι αυτό που συζήτησαν εχθές στο Βερολίνο οι ηγέτες των προθύμων.
Πριν πάμε στους προθύμους, ήθελα να ρωτήσω μια κουβέντα που γίνεται ότι μπορεί να παρακαμφθεί το Βέλγιο και να προχωρήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Ισχύει αυτό, μπορεί να συμβεί?
Έγινε μια προσπάθεια τέτοια. Έγινε μια προσπάθεια να δοθεί στην απόφαση αυτή ένα άλλο σχήμα, έτσι ώστε να μπορεί να ληφθεί ενδεχομένως απόφαση με ειδική πλειοψηφία. Κάτι που και αυτό δεν πέτυχε, αλλά έγινε όντως η προσπάθεια να παρακαμφθεί έτσι το Βέλγιο. Αυτό δεν πέτυχε, γιατί κανείς δεν ήθελε αυτή. Ελάχιστες χώρες ήταν έτοιμες να δεχτούν κάτι τέτοιο. Και έτσι το οικονομικό φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι τη Σύνοδο, αλλά μέχρι το τέλος του χρόνου δηλαδή, δεν θα έχουμε κάτι. Εκτός αν υπάρξει κάποια εξέλιξη σε τα επόμενα 2-3 24, που θα είναι όμως εντυπωσιακή, θα είναι μεγάλη ανατροπή.
Πάμε στους πρόθυμους. Τι είπαν αυτοί χθες?
Αυτοί είπαν, είναι το άλλο κομμάτι, ας πούμε, είναι η παρουσία στρατού. Αυτοί είπαν ότι είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στην Ουκρανία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, και να παράσχουν κάποιες εγγυήσεις στην Ουκρανία, και εδαφικές και στο επίπεδο του στρατικού. Αλλά όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χαρτού, διότι όλα εξαρτώνται από τι θα αποφασίσει τελικά ο Τραμπ. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να είναι δέσμοι και όμοιροι των αποφάσεων Τραμπ, και έτσι υπάρχει μια...
Εκεί στις συναντήσεις ήταν και οι σύμβουλοι του Τραμπ παρόντες, δεν ήταν ο Γουίτκοφ και ο Κουσνέρ?
Αλλά δεν κατέστη σαφές στους Ευρωπαίους πώς ακριβώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η στρατιστική παρουσία και τι ακριβώς δικαιοδοσίες και ευθύνες θα έχουν. Άρα και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει έτσι μια αβεβαιότητα, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά τουλάχιστον αυτές οι χώρες διακηρύσουν δημόσια την έδρα να στείλουν στρατό. Αλλά όσο δεν υπάρξει μια αποσαστήνηση το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Τραμπ και ο Πούτιν ουσιαστικά, οι Ευρωπαίοι απλά περιμένουν, ανακοινώνουν διάφορα, αλλά ουσιαστικά περιμένουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
Πες μου κάτι, καταλαβαίνω καλά σε αυτή την κοινή δήλωση που εξέδωσαν όλοι αυτοί στο ζήτημα στο οποίο έχει να κάνει πια με την εδαφική συγκρότηση της Ουκρανίας. Εκείνη η διατύπωση που λέει ορισμένα ζητήματα θα πρέπει να επιληθούν στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων, στην πραγματικότητα αρχίζουν και αυτοί να λένε ναι παιδιά, άντε να δούμε τι θα δώσετε?
Ουσιαστικά ναι, προσπαθούν να κερδίσουν κάποιο χρόνο και να κάνουν τη διαπραγμάτευση σε στάδια, ενώ ο Τραμπ και ο Πούτιν επιμένουν ότι θα πρέπει να είναι μία και έξω. Οι Ευρωπαίοι έχουν βρει τώρα αυτό το καινούριο σύστημα να γίνει ένα είδος σαλαμοποίησης της διαπραγμάτευσης.
Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα το δεχτεί ο Ζελένσκι, και κυρίως η μεγάλη η ουσία είναι ότι οι προκειμένου οι Ευρωπαίοι να μπορέσουν να προσφέρουν κάτι στο Ζελένσκι ή να του πούν να συμφωνήσει σε κάτι το οποίο το ζητούν αυτοί, θα πρέπει και αυτοί κάτι να του δώσουν. Λεφτά προς το πάνω δεν έχουν. Στρατό δύσκολα, και αναγκαστικά φαίνεται ότι ίσως και ο Ζελένσκι να υποκύψει στα όσα του περιμένει από αυτόν ο Τραμπ.
Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τα βλέπω τα μηνύματά σας για την κίνηση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Καριστιανού. Μου λέτε να πάρω θέση, να κρίνω. Δεν έχω να κρίνω κάτι. Υπό την εξής έννοια, υπό την έννοια ότι ο καθένας, ο κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα έχει δικαίωμα στο εκλέγειν και στο εκλέγεστε. Έχει δικαίωμα ο οποιοσδήποτε και να ψηφίζει και να ψηφίζεται. Δικαίωμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού είναι να κάνει και πολιτική κίνηση και πολιτικό κόμμα εάν το θέλει. Κρίση δεν μπορώ να κάνω καμία επί ανύπαρκτου κόμματος και επί ανύπαρκτων θέσεων. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω τα γεγονότα. Τα γεγονότα λοιπόν είναι ότι η κυρία Καριστιανού μίλησε για συγκρότηση πολιτικής κίνησης που θα μπορούσε, όπως είπε, να μετεξελιχθεί σε κόμμα. Διαβάζω τα όσα είπε στο Κόντρα χτες. Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να οργανώσουμε αυτό το κίνημα. Για το ενδεχόμενο το εγχείρημα αυτό να πάρει πολιτική μορφή και να συμμετάσχει σε εκλογές, κυρία Καριστιανού είπε, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά και αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, τότε βεβαίως και μπορεί να κατέβει σε εκλογές. Ρωτήθηκε και για περίπτωση συνεργασίας με άλλα κόμματα και απάντησε ότι οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα δεν μας αφορά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε η κυρία Καριστιανού. Τώρα, μετά την χθεσινή προαναγγελία από την κυρία Καριστιανού συγκρότησης πολιτικής κίνησης που θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε κόμμα, είχαμε άμεση αντίδραση από μέλη του Συλλόγου των Τεμπών, τονίζοντας πρόκειται για προσωπική της επιλογή. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που υπογράφουν ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, η κυρία Ελένη Βασάρα, ο κύριος Βασίλης Παυλίδης και ο κύριος Αναστάσιος Ταχμαζίδης, οι οποίοι διαχωρίζουν απολύτως τη θέση τους και σημειώνουν ότι οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές τις επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ' αυτού και καμία ανάμιξη και δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες της και τα επιτελεία που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί. Στη δήλωση αναφέρουν προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία κινήματος κόμματος, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χτεσινές της δηλώσεις. Παρακάτω αναφέρουν, οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσιλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική. Συνεχίζουν στην ανακοίνωσή τους. Σταθερή μας θέση και επιδίωξη από την ίδρυση του Συλλόγου μας είναι να δώσουμε τη μάχη ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της δίκης με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας. Και καταλήγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, των Τεμπών. Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ό,τι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Αυτή είναι η ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ελένη Βασάρα, γραμματέας, και τα μέλη του Συλλόγου, ο κύριος Παυλίδης και ο κύριος Ταχματζίδης. Αυτά είναι τα γεγονότα και αυτά σας μετέφερα.
Φως της γης ταξίδια.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στον Κώστα, Κωνσταντίνο να είσαι καλά, στον Κωστή που μας ακούει από την Κωνστάτζα, τον Άρη που θυμήθηκε και την Αιτζίαν. Μόνο η Αιτζίαν ήταν Άρη μου. Μέσα σε ένα βράδυ δώσανε 350 εκατομμύρια σε δύο εταιρείες την περίοδο της πανδημίας, στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Βενιζέλος και στην αεροπορική εταιρεία. Προφανώς εδώ δεν υπάρχει καμία ανώθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού. Όταν μιλάνε για εγγυημένες κατώτερες τιμές οι αγρότες, υπάρχει πρόβλημα με την όθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού τους. Πολλές καλησπέρες στο Φρίξο, στο Δήμο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Λάζαρε, επίσης στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στην Αγγλία. Καλησπέρα στο. Νικηφόρα, έπρεπε να το δοκιμάσεις. Έπρεπε να το δοκιμάσεις και να μου πεις. Είναι δεκάδα στα μηνύματά σας. Χαιρετισμού στην Καστοριά, στην Καβάλα. Κύριε Παυλό, επειδή βλέπω ότι χαίρεστε πολύ να πληρώνετε το ΦΠΑ, να κανονίσουμε να πληρώνετε και το δικό μου. Και άμα έτσι είστε στο τσακρί κέφι, να σας στείλω και τον έμφυα το δικό μου να τον πληρώσετε. Δεν είναι δικός μου, είναι αυτονών που κυβερνάνε. Έτσι. Επειδή εσείς τους αγαπάτε πάρα πολύ, θέλετε να γίνει δικό σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την Γαλλία σήμερα, καθώς έχουμε και εκεί μπλόκα αγροτών και μάλιστα πολύ ισχυρά. Οι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται για τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση τη μεταδοτική οζόν δερματίτιδα των βοηδών που έχει καταστρέψει την παραγωγή τους. Εξακολουθούν να αποκλίνουν και σήμερα οδικούς άξονες, καθώς και μία σιδηροδρομική γραμμή, σε μία κινητοποίηση διαμαρτυρίας που περιλαμβάνει επίσης την αντίθεση των αγροτών στην υπογραφή της Συνθήκης Ελεύθερων Συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες της Νότιας Αμερικής. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός σήμερα, Σεμπαστιάν Λεκορνή, είχε συνεδρίαση με τους υπουργούς και τις νομάρχες, τους οποίους αφορούν αυτές οι διαδηλώσεις, ο αυτοκινητόδρομος Α64 που συνδέει την Παγιόν με την Τουλούζη παρέμενε αποκλεισμένος από αγρότες ένα μήκος 180 χιλιόμετρων. Η παρουσία της Υπουργού Γεωργίας της Ανίδα Νεβάρ, η οποία επισκέφθηκε σήμερα κάποια από τα μπλόκα, φαίνεται πως δεν ηρέμησε την κατάσταση, καθώς οι αγρότες διαμηνύουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Και θα μείνουμε εδώ γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής της επαναστατικής τέχνης στην Ελλάδα, ο Βάρναλης. Είναι αυτός που δεν κολάκευσε ποτέ και δεν εξαπάτησε ποτέ το λαό. Είναι αυτός που έγραφε «Κι αν ο λάκκος σου είναι βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς». Και θα κλείσουμε με Βάρναλη. Συμφωνείς?
Καλό βράδυ. Βεβαίως.
Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Κρύψω γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω τα δικό φωνάζει.
καρδιά. Τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιά.
Έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Της ξυπνημένης νιώτης δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος. Σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης.
Ποτέ τα φρένα σου το δίκιο φως της αστραπής, κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Φέρε για οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής, χίλιες φορές να γεννηθείς. Σταυρώσουν τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.